Akreditēto skolu pulkam ir pievienojusies jauna iestāde, kuras nosaukums ir Vislatvijas vidusskola. Tā darbību sāka pirms 2 gadiem un visu šo laiku notika tās akreditācija. Atšķirībā no vairumu citām iestādēm, tā ir privāta tālmācības skola, kurā no 1. Līdz 12. Klasei mācās 540 skolānu, par kuru izglītošanu vecākiem mēnesī jāmaksā 45 eiro. Iepriekš daudzkārt izskanēja informācija, ka šo skolu sāka dibināt personu, kas skaidri nostājās pret obligātu COVID-19 vakcināciju, taču viens no skolas dibinātājiem Arvils Spekules sarunā ar Latvijas radio norādīja, ka viņiem tas nav bijis galvenais fakts un ka viņi no paša sākuma bijuši par cilvēka brīvu izvēli.
Mēs esam konceptuāli atrisinājuši pedagogu trūkumu problēmu. Mums šāda lieta nav. Mums ir tieši pretējs efekts. Mums ir iespēja izvēlēties labākos pieejamos skolotājus. Otrais, un es domāju, ka tas ir būtiskākais punkts, ir tas, ka mēs esam pilnībā atrisinājuši jebkādus mobingus un vardarbības. Latvijā šī ir problēma, pilnīgi noteikti, un klasiskā skolas sistēmā ar šo ir grūti tikt galā, bet mūsu skolā visi jūtās kolosāli, un pēdējās sanktēšanas, ko veica IKVD pārstāvi, nu viņās uzrādījās rezultāti, ka 99,5% mums norādījuši, ka viss ir ļoti skaisti un forši un jūtās brīnišķīgi.
Mans bērns jūtas ļoti labi, viņš var apvienot gan mācības, gan sportu, gan vēl dažādas intereses, neskrienot ar slapju muguru.
Krista Smilbergas dēls skolā mācās jau 2. gadu un tagad ir jau 5. klasē. Akreditāciju viņa vērtē kā unikālu procesu, jo dibinātāji ar valsti spēja vienoties par kopīgām vērtībām. Viņa norāda, ka citās skolās ir daudz problēmu, kuras vecākiem nav iespējams labot.
Klasiskā skolā nāk, protams, bērni no dažādām ģimenēm un dažādi risina dažādus jautājumus. Un tā strīdu vadība, strīdu risināšana, diemžēl pagaidām nav tādā līmenī, lai varētu teikt, ka tas ir bērniem draudzīgi.
Izglītības kvalitātes valsts dienests informē, ka ekspertu komisija rūpīgi izvērtēja izglītības kvalitāti un atzina, ka skola veikusi ievērojumu darbu, tomēr atklātas nepilnības. Problēmas nosauc dienesta pārstāve Sarmīte Dīķe.
Skolas darbības dokumentēšana sadarbības organizācijā ar izglītojumiem un vecākiem, izglītojumā mācību sasniegumu diagnosticēšanā un vērtēšanā skolas darba pašanalizē, dienas turpinās sekot līdzi skolas darbības attīstībai, tostarp 6 mēnešu laikā pārliecināsies par konstatēto nepilnību novēršanu.
Dīķi norāda, ka pašlaik skola valsts noteikumus pilda, tāpēc tā var izsniegt izglītības dokumentus. Savukārt, ja valstī atkal atgriezīsies pie obligātās COVID-19 vakcinācijas un skola to nolems neievērot, tad akreditāciju var atņemt. Viktors Demidovs, Latvijas radio.